mulțumim pentru cuvântul Tău, pentru bogăția Lui, pentru profunzimea pe care o găsim în El, pentru promisiuni binecuvântate, pentru învățături menite să ne îndrepte, Doamne, traseul și să ne țină picioarele pe calea neprihănirii. Doamne, mulțumesc pentru felul în care ne-ai vorbit deja și pentru felul pe care îl folosești, modul în care folosești, Doamne, tinerii, toți cei care se implică în activitățile bisericii ca trup al Domnului Iisus Hristos. Doamne, ajută-ne să luăm aminte la fiecare lucru și din toate lucrurile, Doamne, să păstrăm ceea ce este bun și folositor sufletelor noastre, tot ceea ce ne aduce aproape de Tine. Și te rog și pentru clipele următoare, Doamne, deschide inima noastră, fie ca cuvântul să vină de la Tine și să cadă pe un pământ bun, care să rodească potrivit voii Tale și nevoilor noastre. Amin. Luați loc, vă rog. Am încercat în ultima vreme să prezint situații în care diferiți oameni au interacționat cu Domnul Iisus Hristos și am încercat din aceste interacțiuni să evidențiez atât diversitatea situațiilor, nevoilor, cât și acele schimbări sau transformări care survin unor întâlniri cu Domnul Iisus Hristos în viața celor care recunosc în El pe Fiul lui Dumnezeu. Astăzi ne vom uita la un alt episod. Din punct de vedere al cronologiei vieții și lucrării Domnului Iisus Hristos, episodul acesta se petrece între întâlnirea dintre Domnul Iisus Hristos și Nicodim și controversa pe marginea botezului lui Ioan. Probabil că deja ați intuit, este vorba despre întâlnirea dintre Domnul Iisus Hristos și femeia samariteană de la fântâna din Sihar. Pasajul se găsește în Evanghelia după Ioan, capitolul 4, și o să citesc începând cu versetul 4. Fiindcă trebuia să treacă prin Samaria, a ajuns lângă o cetate din ținutul Samariei numită Sihar, aproape de ogorul pe care îl dăduse Iacov, fiului său Iosif. Acolo se afla fântâna lui Iacov. Iisus, ostenit de călătorie, ședea lângă fântână. Era cam pe la ceasul al șaselea. A venit o femeie din Samaria să scoată apă. Dă-mi să beau, i-a zis Iisus, căci ucenicii lui se duseseră în cetate să cumpere de ale mâncării. Femeia samariteancă i-a zis, cum tu, iudeu, ceri să bei de la mine, femeie samariteancă? Iudeii, în adevăr, n-au legături cu samaritenii. Drept răspuns, Iisus i-a zis, dacă ai fi cunoscut tu darul lui Dumnezeu și cine este cel ce zice, dăm să beau, tu singur ai fi cerut să bei și el ți-a fi dat apă vie. Doamne, i-a zis femeia, n-ai cu ce să scoți apă și fântâna este adâncă. De unde ai putea să ai dar această apă vie? Ești oare mai mare decât părintele nostru Iacov care ne-a dat fântâna aceasta și a băut din ea el însuși și feciorii lui și vitele lui? Iisus i-a răspuns, oricui bea din apa aceasta îi va fi iarăși sete, dar oricui va bea din apa pe care o voi da eu, în veac nu îi va fi sete, ba încă apa pe care o voi da eu se va preface în el într-un izvor de apă care va țâșni în viață veșnică. Doamne, i-a zis femeia, dă-mi această apă ca să nu mai fie sete și să nu mai vin până aici să scot. Du-te, i-a zis Iisus, decheamă pe bărbatul tău și vino aici. Femeia a răspuns, n-am bărbat. Iisus i-a zis, bine ai zis că n-ai bărbat, pentru că 5 bărbați ai avut și acela pe care l-ai acum nu ți este bărbat. Aici ai spus adevărul. Doamne, i-a zis femeia, văd că ești proroc. Părinții noștri s-au închinat pe muntele acesta și voi ziceți că în Ierusalim este locul unde trebuie să se închine oamenii. Femeie, i-a zis Iisus, crede-mă că vine ceasul când nu vă veți închina Tatălui nici pe muntele acesta, nici în Ierusalim. Voi vă închinați la ce nu cunoașteți, noi ne închinăm la ce cunoaștem, căci mântuirea vine de la iudei. Dar vine ceasul, și acum a și venit, când închinătorii adevărați se vor închina Tatălui în duh și în adevăr, fiindcă astfel de închinător dorește și Tatăl. Dumnezeu este duh și cine se închină lui, trebuie să îi se închine în duh și în adevăr. Știu, i-a zis femeia, care să vină Mesia, căruia îi se zice Hristos. Când va veni, el are să ne spună toate lucrurile. Iisus i-a zis, eu, cel care vorbesc cu tine, sunt acela. Amin. Amin. Domnul Iisus Hristos călătorea din Iudeea înspre Galileea, iar traseul cel mai scurt trebuia să traverseze zona aceasta numită Samaria. Cred că știți faptul acesta, Samaria era un ținut cu o populație mixtă, rezultată în urma repopulării făcute de asirieni după deportările care au avut loc în secolul al VIII-lea înainte de Hristos. Este vorba despre o populație ce a rezultat din amestecul rămășiței evreilor, deci după reportări, și acele grupuri etnice pe care asirienii le-au adus în zona respectivă. Iar formarea acestui popor nu a avut de-a face numai cu aspectul biologic, ci și cu cel spiritual, pentru că o parte dintre ei care observau legea mozaică, da, au împrumutat de la ceilalți, ceilalți au împrumutat și ei din legea lui Moise și a ieșit așa un sincretism care pentru evrei ce țineau la tradiție și religia lui Moise era o urâciune, era o urâciune. Iar animozitatea dintre ei era destul de accentuată. Pentru că în anul 128 înainte de Hristos, evreii au făcut o incursiune și au distrus un templu al samaritenilor, care era pe muntele Gerazim, ca o răzbunare pentru faptul că aceștia se asociaseră grecilor și romanilor când aceștia au venit să cucerească teritoriile evreiești. La rândul lor, samaritenii cu câțiva ani înainte de nașterea Domnului Iisus Hristos, chiar în ajunul unei sărbători de Paște, au adus oase de animale și le-au împărțit, le-au împrăștiat prin templu, în felul acesta profanând locul și stricându-le evreilor sărbătoarea. Deci, cam să ne dăm seama ce fel de relații erau între ei, descrise de Ioan în acea propoziție. În adevăr, evreii n-aveau legături cu samaritenii. De aici poate înțelegem mai bine și surpriza acestei femei. Pe de-o parte, pentru că un evreu îi cerea ei să bea apă și apoi mai era și această convenție socială în care un bărbat nu se adresa unei femei singure. Da? Sunt destul de multe comentarii, sunt convins că ați auzit multe predici din pasajul acesta, este foarte bine cunoscut, așa că nu o să intru în foarte multe detalii. Avem o femeie cu un statut aparte, ea se poate înscrie foarte ușor în lista acelor femei. Două dintre ele apar și în genealogia Domnului Iisus Hristos. Este vorba despre Rahav și este vorba despre Tamar, dacă vă aduceți aminte, fosta noră a lui Iuda. Da? Și faptul că este singură, când spun cunoscătorii obiceiurilor acelor locuri și vremuri, de obicei femeile mergeau în grup să ia apă, de obicei mergeau să ia apă dimineața sau seara când se mai răcorea, spune ceva despre statutul ei social. Ne spune ceva despre câte prietene avea. Când Domnul Iisus Hristos o confruntă direct, ea însăși recunoaște că trecutul ei nu era unul care să-i facă cinste. Domnul Iisus spune, 5 bărbați ai avut, iar concubinajul în care trăiește acum, da, o legătură nelegitimă, spune ceva despre ea. Dar Cu toate acestea, cred că trebuie să ne uităm la câteva lucruri care, din nou, ne-l descriu pe Domnul Iisus Hristos și ne arată ce fel de abordare are Domnul Iisus Hristos a unor astfel de cazuri. Poate că noi ne gândim, nu ne identificăm noi cu femeia samaritană, noi suntem oameni cu așa, reputație solidă, cu integritate, oameni morali, dar dacă ar fi să lărgim puțin descrierea acestei femei, cred că găsim destul de multe asemănări cu ea, pentru că și ea este o femeie care a căutat fericire și împlinire. Cu siguranță. Chiar și din conversația cu Domnul Iisus Hristos, este evident că își dorea ceva mai mult. Chiar ea nu înțelege când are loc dialogul acesta cu privire la apă. Ea se uita la ceea ce era imediat, la ceea ce era evident. Domnul Iisus Hristos îi cere ei apă din fântână, când ea începe să pună întrebări, Domnul Iisus Hristos începe să-i vorbească despre apa vieții. Dar ea nu înțelege și din nou se lovește de evidențele imediate. Cum ai putea să-mi dai tu apă când tu nu poți nici măcar să scoți din fântâna aceasta? Pe lângă acesta, ceea ce ne spui tu, păi, tradiția noastră, da, este atât de bogată. Păi, Iacov, copiii lui, rudele, urmașii lui au băut din fântâna aceasta. Ce vrei să spui tu, că ești mai mare decât el? Deci apa ta are o calitate mai bună? Evident, vorbea despre noțiuni pe care nu le înțelegea în conversația ei cu Domnul Iisus Hristos. Dar tocmai de aceea recurge la nevoia imediată. Păi dă-mi apă să nu mai fie setă, să nu mai trebuiască să vin până aici. Nu? Clar că își dorea ceva mai mult de la viață. Pe urmă, era o femeie răvășită ea însăși de dorințe confuze. Nici măcar nu știa ce putea să-i dea satisfacție vieții, împlinire vieții. Și apoi își plasează greșit așteptările. Și cu privire la închinare. Da? Ea știa ceva, știa că o să vină Hristosul, știa că o să vină Mesia, știa că o să îi învețe lucrurile așa cum ar trebui să fie ele din partea lui Dumnezeu, dar până atunci era o confuzie în mintea ei și așteptările ei, ca ale multor altora, recurg la soluțiile cele mai la îndemână, cele mai apropiate. Ori, din punctul acesta de vedere, sunt convins că ne reprezintă pe mulți dintre noi, dacă nu pe noi toți, în căutarea fericirii și împlinirii, în dorințele acestea confuze și în îndreptarea eronată a așteptărilor noastre. Noi știm versetele acelea care ne spun să nu ne punem nădejdea în om. Blestemat este omul care își pune nădejdea, care își îndreaptă așteptările înspre oameni. Dar apropiindu-ne din nou de Domnul Iisus Hristos, putem observa câteva lucruri foarte încurajatoare pentru noi toți. În primul rând, Domnul Iisus Hristos prețuiește orice suflet. Prețuiește orice suflet. Spuneam despre mirarea femeii că Domnul Iisus cumva acționa în afara normelor obișnuite, sociale, tradiționale. Și aceasta pentru că Domnul Iisus Hristos zărește dincolo de aparențe. Se uită dincolo de condiție socială, dincolo de etnie, de reputație, de religie, de orice altceva. Noi tindem să ne punem etichete și apoi să ne asociem în funcție de etichetele acestea. E o tendință naturală în cei mai mulți. Tot ce ni se pare diferit, ni se pare și că ne amenință într-un anume sens. Și asta și datorită istoricului relațiilor dintre noi oamenii. Pentru că, da, chiar dacă nu ajungem neapărat la confruntări armate, cel puțin la nivelul prețuirii sau disprețuirii, foarte ușor ne așezăm în tabere. Fie că o facem pe criterii geografice, păi ardelenii sunt așa, moldovenii sunt așa, oltenii sunt nu știu cum. Deci este tendința aceasta între noi. Și de multe ori facem lucrul acesta cu oameni despre care știm foarte puține lucruri. Foarte puține lucruri. Îi calificăm, îi etichetăm și îi punem în, cămăruțele lor, ca să nu folosesc alți termeni, în funcție de hainele pe care le poartă, de cuvintele pe care le spun, fără să cunoaștem prea multe despre ei, despre istoria lor, despre condiția lor. Ori, uitați-vă la reacția Domnului Iisus Hristos. El prețuiește sufletul. Prețuiește sufletul chiar și acestei femei. Chiar și acestei femei. Este foarte greu să ne uităm dincolo de aparențe, dincolo de haină, dincolo de limbaj, dincolo de etnie, dincolo de toate lucrurile acestea care ne separă și să vedem în trupul acela sufletul care este dat de Dumnezeu și în care există încă reminiscențe ale chipului lui Dumnezeu. Sufletul care este atât de prețios încât Domnul Iisus Hristos a murit. E drept, e greu să gândești în termenii aceștia când te gândești la cotropitori, fie ei ruși, fie ei de orice altă natură, pentru că nu ne irită spiritul dreptății în noi, generează revoltă. Cum adică? Dar și pentru ei este nevoie de mântuire și sufletele lor au nevoie de răscumpărare. Domnul Iisus Hristos prețuiește orice suflet și dacă ne este greu să ne gândim la alții, ar trebui să o putem face măcar cu privire la noi înșine. Măcar cu privire la noi înșine. Sfânta Scriptură este foarte clară. Când ne-a iubit Dumnezeu și când a venit Domnul Iisus Hristos la noi, când eram frumoși, cuminți, de vreme acasă, spălați, curați, pe când eram noi încă păcătoși. Hristos a murit pentru noi. Apoi, Domnul Iisus cunoaște cel mai intim secret. Deci Domnul Iisus prețuiește orice suflet. Domnul Iisus cunoaște cel mai intim secret. Este aici o lecție extraordinară despre cum ar trebui desfășurat un dialog, să zicem, evanghelistic, dacă vreți. Domnul Iisus Hristos pornește de la ceea ce este imediat, evident, și apoi transferă tematica în zona aceasta sufletească, spirituală. Și chiar dacă femeii este greu să țină pasul cu Domnul Iisus Hristos și pierde cadența în dialogul acesta, în cele din urmă Domnul Iisus Hristos o confruntă cu această problemă de care ea însă și era conștientă. Pentru că în momentul în care Domnul Iisus Hristos evidențiază problema vieții ei, nevoia ei cea mai profundă, care este reacția ei imediată? Cum îl califică? Până atunci, cine fusese Domnul Iisus Hristos pentru ea? Un evreu mai nonconformist, da? Unul care nu urma rânduielile. Dar în momentul în care Domnul Iisus Hristos îi pune pe masă acea realitate din viața ei, spune, ești proroc. Ești proroc. Și din punctul acesta de vedere, nu știu dacă ne calificăm în categoria aceasta a prorocilor, dar prorocii despre viața celor care nu își pun viața în mâinile lui Dumnezeu, poate oricine face, însă trebuie făcută cu tact. Da? Trebuie făcută cu tact și cu sensibilitate. Dar e clar că nu este nimic ascuns. Ioan mai târziu, într-o altă situație, spune despre Domnul Iisus: n-avea trebuit să se facă cineva mărturisiri despre niciun om, fiindcă el însuși știa ce este în om. Știa ce este în om. Cam ce ar trebui să genereze lucrul acesta în viața noastră. This is true for you kids, for you young men, for and ladies, and for all of us. Meaning, we cannot hide from God. Nothing. You can hide from your parents, from your friends, from your colleagues, from anyone. At least for a while. But not from God. We cannot hide anything. Nimic nu poate rămâne ascuns de Dumnezeu. Nimic. Da? E drept că diavolul are strategia lui și atunci când ne ispitește, vine și cu gândul acesta că nu ne vede nimeni, că nimeni nu o să știe, că da, o să rămână ascunse. Dar iată această realitate pe care ar fi bine să o punem în mintea și în inima noastră. Înaintea lui Dumnezeu totul este gol și descoperit. Gol și descoperit. Ce vreți dumneavoastră? X-rays, MRIs, orice. Da? Lui îi prezintă o radiografiere detaliată a vieților noastre. A vieților noastre. El cunoștea și păcatele ei, dar și setea ei sufletească, chiar dacă ei înșiși lucrurile îi erau neclare. Și observați și mișcarea pe care Domnul Iisus Hristos o face de la nevoia ei de a nu mai veni să ia apă, la nevoia ei de împlinire sufletească, către nevoia ei sufletească, nevoia de închinare, pentru că Domnul Iisus prețuiește orice suflet, cunoaște cel mai intim secret, dar și răspunde celor mai profunde nevoi, celor mai profunde nevoi. Da? Și Domnul îmbină aici elementele fizice cu cele spirituale. Deși cere apă pentru a-și stâmpăra setea fizică, Domnul Iisus oferă apă pentru setea sufletească. Când ucenicii se întorc, mai țineți minte continuarea acestui episod, ucenicii în cele din urmă vin și aduc mâncare. Și ei erau surprinși că Domnul Iisus Hristos nu mănâncă. Da? Deși era înfometat, însetat, rămăsese acolo pentru un moment de odihnă, sunt surprinși și îl întreabă, nu vii să mănânci? Și ce le spune? El are o altfel de mâncare, o altfel de mâncare. Și vedem din nou această dualitate pe care și în episodul ispitirii a surprins-o. Omul nu trăiește numai cu pâine, numai cu pâine. Da? De aceea e foarte important să avem în vedere această nevoie profundă a ființei noastre, care este nevoia sufletului, nevoia de închinare, nevoia de închinare. Și aici Domnul Iisus Hristos spune femeii în încheierea acestui dialog: voi vă închinați la ce nu cunoașteți. Aveți amestecul, amalgamul acela de tradiții. Noi avem cunoașterea, dar mai mult decât atât. Da, mai mult de atât. Vine o vreme în care închinarea va fi cu adevărat revoluționată. Cu adevărat revoluționată. Pentru că Dumnezeu este Duh și oricine se închină Lui, trebuie să-i se închine în Duh și în adevăr. Și mai ales în contextul istoriei ei, vă dați seama cam cum a fi căzut cuvântul acela adevăr, adevăr, pentru ea care încerca să disimuleze și să camufleze și să ascundă. Desigur, adevărul în închinare este mult mai cuprinzător, mult mai cuprinzător, dar cred că e bine să ne amintim lucrurile acestea. Ce ar trebui să avem în vedere după ce ne uităm la episodul acesta? Având în vedere faptul că dragostea lui Dumnezeu este o dragoste atât de generoasă, la rândul nostru ar trebui să ne abținem de la disprețul celor diferiți de noi, iar acolo unde este cazul să manifestăm compasiune, să manifestăm compasiune. Nu știm niciodată ce este în sufletul celorlalți. Când am călătorit, lângă mine, în așteptarea avionului, s-a așezat o persoană cu haine foarte colorate, tot felul de tatuaje și atrăgea privirile. Și am stat liniștit și pentru că am stat ceva timp acolo, la un moment dat m-am observat, își caută în sac și scoate o Biblie și scoate un carnețel și a început să facă studiu biblic. Da? Știți cum e cu cartea și coperta. Cartea și coperta. Da. Ar trebui să fim mai precauți și mai reținuți în a ne avânta în judecăți pripite. În judecăți pripite. Să nu uităm că Domnul Iisus Hristos pune preț pe fiecare suflet. Pe fiecare suflet. Apoi, conștienți fiind de faptul că Dumnezeu are radiografia clară a vieții fiecăruia dintre noi, ar trebui să căutăm iluminarea cu privire la lucrurile care pot da împlinire vieții noastre și să ne și mărturisim falimentul inițiativelor noastre proprii. Ar trebui să fim onești, pentru că Dumnezeu oricum cunoaște. Și ar trebui să fim mai insistenți în a căuta lumină și direcție divină atunci când suntem nemulțumiți de starea prezentă. Pentru că spuneam și de dimineață, de multe ori, aceste frământări, aceste neliniști care par a cuprinde generația noastră, ne îndreaptă înspre ceea ce poate părea o soluție, dar din ceea ce se vede până acum, se pare că ne adâncim în crize, nu reușim să ieșim din ele. Ne adâncim în crize, nu reușim să ieșim din ele. Și nu în ultimul rând, capitulând fără rezerve în fața Duhului Sfânt, să ne asumăm trecutul și păcatul, dar să folosim prezentul pentru transformare și înnoire. Și înnoire. Știți vorba aceea, fiecare sfânt are un trecut și orice păcătos are un viitor. Orice păcătos are un viitor. Da. Mă rog ca Domnul să ne ajute din nou să ne îndreptăm privirile înspre El. Este un alt episod care nu poate oferi decât nădejde. Decât nădejde. Ai călcat pe alături, ai alunecat, ai căzut, te-ai răzvrătit. Nu lăsa să te definească aceste lucruri. Vino spre Domnul Iisus Hristos. Este pentru fiecare o fântână a siharului care poate conduce la o schimbare de direcție, la o schimbare de viață, la o schimbare de identitate și, de ce nu, și de statut cu tot ceea ce decurge. Pentru că ea care era paria acelei cetăți, ce aude în cele din urmă? Nu mai credem pentru că ne-ai spus tu. Da. Te credem și pe tine, mai ales că acum am văzut noi înșine. Am văzut noi înșine. Noi înșine putem deveni mărturii pentru alții. Mărturii pentru alții. Domnul să ne ajute. Amin.